ุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนยืนยันสหรัฐจะไม่มีวันยอมรับการผนวกดินแดนของรัสเซียเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับ3นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสอเมริกันออสเตรียร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์อีลอนมัสก์เปลี่ยนใจพร้อมซื้อ Twitter อีกครั้งที่ราคาเดิมในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่สหรัฐหวั่นต่างชาติจุดกระแสคนอเมริกันไม่เชื่อผลเลือกตั้งกลางเทอมและชาวจีนรุ่นใหม่นิยมรัดเข็มขัดออมเงินฝ่าเศรษฐกิจซบเซาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรื่องแรกนะครับคุณรัฐพลเราไปกันที่สถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับใหม่นะครับเพื่อประกาศว่าการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผู้นำของรัสเซียได้ประกาศผนวกรวมอาณาเขตบางส่วนของยูเครนเข้าไปไว้กับรัสเซียนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียจะรอจนกว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปลี่ยนใจหรือจนกว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนจะเข้ารับตำแหน่งนะครับเมื่อช่วงเช้าวันอังคารนะครับวุฒิสภารัสเซียลงคะแนนเสียงรับรองการผนวกดินแดนในเขตปกครอง4แห่งของยูเครนเข้ากับรัสเซียแม้ว่ากระบวนการทำประชามติในพื้นที่นั้นจะถูกประณามจากทั้งยูเครนและก็พันธมิตรชาติตะวันตกนะครับและก็เป็นสิ่งที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเรียกว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายและไม่มีคุณค่าทางกฎหมายเลยนะครับขณะที่รัสเซียก็เดินหน้าทำการผนวกดินแดนบางส่วนของยูเครนเข้ากับตนกองกำลังของกรุงเคียฟก็รุกคืบแล้วก็มีชัยในการโจมตีข้าศึกนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุในแถลงข่าวบอกว่ากองทัพยูเครนเดินหน้ารุกคืบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยึดเมืองบางแห่งกลับคืนมาได้แล้วนะครับผู้นำยูเครนบอกว่าศูนย์ประชากรแห่งใหม่ได้ทำการปลดปล่อยเขตปกครองหลายแห่งขณะที่การต่อสู้อย่างหนักหน่วงยังเกิดขึ้นในหลายจุดของแนวหน้าในยูเครนนั่นเองนะครับแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับทางประธานาธิบดีโจไบเดนที่ออกมากล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการผนวกดินแดนของรัสเซียด้วย
ครับอัปเดตในเรื่องนี้นะครับก็คือการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นยืนยันต่อประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนว่าสหรัฐนั้นจะไม่มีวันยอมรับการผนวกดินแดนของยูเครนเข้ากับรัสเซียพร้อมกับประกาศที่จะส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ภายใต้งบช่วยเหลือทางทหารมูลค่า625ล้านดอลลาร์ของพอด
ครับ
ในการพูดคุยการทางโทรศัพท์ในวันอังคารนะครับไบเดนยังกล่าวกับเซเลนสกี้ได้ว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จะสร้างความเสียหายด้านการเงินอย่างหนักต่อบุคคลและองค์กรหรือประเทศที่สนับสนุนการกล่าวอ้างการผนวกดินแดนของรัสเซียด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐแจ้งต่อผู้นำยูเครนว่าอเมริกานั้นกำลังจัดเตรียมที่จะส่งความช่วยเหลือทางทหารเพื่อใช้ในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า7เดือนแล้วโดยความช่วยเหลือรอบนี้จะทำให้ยอดสะสมของมูลค่ายุทโธปกรณ์ที่สหรัฐมอบให้ยูเครนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 17,500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารประเทศมานะครับสำหรับความช่วยเหลือที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ขณะนี้คาดว่าจะประกอบด้วยจรวดยิง
ครับ
ระบบไฮมาสกระสุนปืนใหญ่ฮาวิตเซอร์ทุ่นระเบิดและพาหนะต่อต้านทุ่นระเบิดด้วยนะครับทั้งนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่จะมีการส่งความช่วยเหลือทางทหารชุดแรกให้กับยูเครนหลังจากรัสเซียประกาศผนวกอาณาเขตบางส่วนของยูเครนเข้ากับตนและเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Presidential Drawdown Authority ครั้งที่2นับตั้งแต่ฝ่ายยูเครนเริ่มเป็นฝ่ายมีชัยและได้เปรียบในการต่อสู้กลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับภายใต้กฎหมายที่ผมกล่าวไปสหรัฐนั้นจะสามารถที่จะจัดส่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและทำได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าครับคุณสมพศ
ครับนอกจากประธานาธิบดีไบเดนจะออกมาพูดเกี่ยวกับยูเครนแล้วนะครับก็ยังมาพูดถึงกรณีการประท้วงในอิหร่านตอนนี้ด้วยนะครับคุณรัตพลโดยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐมีแผนจะเพิ่มการชดใช้ของอิหร่านนะครับจากเหตุการณ์ทำร้ายผู้ประท้วงที่เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสตรีที่ถูกตำรวจศีลธรรมของอิหร่านจับกุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับประธานาธิบดีไบเดนทวีตข้อความบอกว่าสหรัฐยืนหยัดเคียงข้างบรรดาสตรีและพลเมืองอิหร่านผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกจากความกล้าหาญของพวกเธอสหรัฐจะยังเดินหน้าสนับสนุนสิทธิของชาวอิหร่านและการประท้วงอย่างเสรีนะครับแต่ว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุนะครับว่ามาตรการใดที่จะนำมาใช้ต่อรัฐบาลอิหร่านเมื่อวันจันทร์โฆษกทำเนียบขาวคารีนชองปิแอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐตระหนกและตื่นกลัวจากรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านได้ใช้กำลังปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงอย่างสันติและมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากนะครับโฆษกทำเนียบขาวบอกด้วยว่านักศึกษาเหล่านั้นโกรธแค้นต่อการเสียชีวิตของสตรีวัย22ปีมาซาอามินีและการจับกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งอาจทำให้คนหนุ่มสาวอิหร่านจำนวนมากตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อไปหาโอกาสในประเทศอื่นนะครับทางด้านผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีกล่าวในวันจันทร์ว่าการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศขณะนี้ไม่ใช่การลุกฮือของประชาชนแต่มีอเมริกาและอิสราเอลอยู่เบื้องหลังในการวางแผนนะครับอามินีถูกตำรวจศีลธรรมจับกลุ่มในกรุงเทหารานในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยนะครับเธอเสียชีวิตในอีก3วันต่อมาที่โรงพยาบาลหลังมีอาการป่วยซึ่งทางรัฐบาลอิหร่านบอกว่าเธอเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวแต่ครอบครัวของเธอปฏิเสธว่าเธอไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมาก่อนและก็เชื่อได้ว่าเธอถูกทุบตีทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะครับจากเรื่องของความวุ่นวายในอิหร่านนะครับมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในอีก1เดือนเท่านั้นคุณรัตพลการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งต้องบอกว่ามีเดิมพันสูงนะครับสำหรับใครที่จะมาเป็นพรรคที่ครองทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาสหรัฐนะครับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐประเมินว่าระบบบริหารจัดการเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนอเมริกันนั้นมีความปลอดภัยในขณะที่สหรัฐกำลังจะจัดการเลือกตั้งเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณรัฐพล
เรื่องนี้น่าสนใจนะครับมีประเด็นเรื่องของอิทธิพลจากต่างชาติที่หน่วยข่าวกรองเนี่ยมาเปิดเผยนะมีความแตกต่างนะฮะระหว่างรัสเซียกับจีนที่มีความพยายามด้านนี้อย่างไรในการต้องการที่จะแทรกแซงการเมืองสหรัฐอันนี้จากหน่วยข่าวกรองสหรัฐนะผมจะอธิบายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกระบบinfrastructure หรือระบบพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการเลือกตั้งนับคะแนนการให้คนเข้ามาลงคะแนนเนี่ยไม่ได้มีภัยคุกคามนะคือบอกว่าตอนนี้ดูปลอดภัยนะสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนะก็อีกเดือนหนึ่งนะที่เป็นเลือกตั้งกลางเทอมจะมีส.ส.ส.ว.ชุดใหม่นะเข้ามาทำรับตำแหน่งในสภาสหรัฐแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เตือนสิ่งที่ต้องการเตือนเนี่ยก็คือว่าอันตรายจากการปั่นกระแสในสังคมให้คนเนี่ยพูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของระบบเลือกตั้งนะเขาบอกว่าตัวแสดงอย่างรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยมีความพยายามที่จะจูงใจให้คนเนี่ยเชื่อว่าระบบเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยไม่ปลอดภัยนะ
ครับ
คือพูดง่ายว่าระบบในตัวของมันเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองบอกว่าโอเคแต่ว่าปั่นกระแสในสังคมให้มีการพูดถึงและตั้งคำถามอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเตือนมานะ
ครับ
ผู้สัมภาษณ์กรณีบอกว่าความพยายามของกลุ่มที่ไม่เป็นรัฐแล้วก็กลุ่มที่เป็นรัฐเนี่ยต้องการที่จะเจาะล้วงระบบข้อมูลของสหรัฐที่เคยเห็นในอดีตเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะจางลงนะเพราะว่าถูกสกัดแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อาวุโสของ FBI คนหนึ่งนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์บอกครับว่าไม่นานนี้เนี่ยมีผู้ดำเนินการที่จะมุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ต่อการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมาถึงนะคือไม่พบพวกนี้ไม่พบแต่ว่าสิ่งที่พบเนี่ยคือกังวลว่ามีผู้ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ประสงค์ร้ายที่อาจจะนำการกล่าวอ้างเกินจริงหรือว่าเอาข้อมูลเท็จไปเผยแพร่หรือขยายผลต่อว่าระบบพื้นฐานของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยมีปัญหานะ
แ
หล่งข่าวจาก FBI รายหนึ่งนะบอกว่ารัสเซียนะ จีนรวมถึงอิหร่านเนี่ยอาจจะฉวยโอกาสจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นที่ตรงความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวว่าเราได้เห็นการกระทำเช่นนี้แล้วโดยเฉพาะจากฝ่ายรัสเซียนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์นะองค์กรที่เรียกว่า Election Integrity Partnership หรือว่า EIP ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดนะเปิดเผยนะว่านักข่าวที่ทำงานให้กับสื่อทางการรัสเซียคนหนึ่งนะ
ครับ
ส่งทวีตหลายข้อความที่ว่าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและการถูกบิดเบือนด้วยวิธีอื่นนะหน่วยงาน EIP ระบุด้วยนะครับว่าทวีตของคนคนนี้เนี่ยสร้างความชอบธรรมให้กับการทำประชามติของรัสเซียเพื่อผนวกดินแดนของยูเครนขณะที่บั่นทอนความชอบธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยในสหรัฐและทวีตที่บุคคลคนนี้เผยแพร่ถูกแปลเป็นหลายภาษานะ
คุณสม
พ
ล
ไม่ใช่แต่เฉพาะอังกฤษนะเขาบอกว่าแปลเป็นทั้งสเปนอิตาลีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะวีโอเอก็ได้พยายามติดต่อเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียแล้วก็จีนนะแต่ว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับในการนำเสนอรายงานชิ้นนี้ครับ
ก็เรียกว่าข่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเนี่ยน่ากลัวกว่าตัวระบบความปลอดภัยจริงๆ
ซึ่งใช่
ซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาคราวนี้คุณรัฐพลมีสำนักข่าว AP รายงานนะครับบอกว่าเอกสารข่าวกรองของสหรัฐฉบับ1ที่ชี้ว่าจีนอาจจะกำลังพยายามหาทางดำเนินการเพื่อส่งผลต่อการเลือกตั้งในบางพื้นที่ของสหรัฐเพื่อขัดขวางผู้ลงแข่งที่ถูกมองว่าต่อต้านปักกิ่งอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยนะครับเอกสารฉบับนี้ซึ่งเป็นคำแนะนำจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ระดับรัฐนะครับฝ่ายข่าวกรองเชื่อว่าจีนมองความเสี่ยงในการแทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐช่วงเลือกตั้งกลางเทอมว่ามีน้อยกว่าการแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วย
ครับและมีตัวอย่างด้วยคุณสมพศคือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นได้ตั้งข้อหาเจ้าที่รายหนึ่งของกระทรวงความมั่นคงภายในของจีนว่าได้จ้างนักสืบเอกชนรายหนึ่งนะฮะให้สร้างความปั่นป่วนต่อการหาเสียงของคนเชื้อสายจีนผู้ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งที่เขาได้สัญชาติอเมริกันแล้วนะฮะแล้วก็ประกาศที่จะเล่นการเมืองอยากเป็นส.ส.สหรัฐนะ
ครับ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ข้อมูลข่าวสารแทรกแซงการเมืองเนี่ยบอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการประชาธิปไตยนะมี2ท่านที่ VOA สัมภาษณ์1คือคอนนี่ยูซอฟนะเป็นรองผอ.โครงการ Cyber Security Strategy and Information Management ของ George Washington University นะบอกกับ VOA ว่าข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยอาจสร้างความแตกแยกในสังคมและก่อให้เกิดความรุนแรงนะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคือเกรนเกอร์เทลนะอดีตเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐ US National Security Agency บอกครับว่าเมื่อการสร้างกระแสทางสังคมสำเร็จจนมีประชาชนจำนวนมากพอที่กังวลเกี่ยวกับความชอบธรรมของผลการเลือกตั้งอาจจะเกิดสถานการณ์ที่สยดสยองอย่างที่เห็นมาแล้วเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วที่มีการบุกอาคารรัฐสภาอเมริกันนะเขาบอกด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแม้จะไม่ได้เห็นการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงเรื่องของการปล่อยข้อมูลบิดเบือนโดยหน่วยงานต่างชาติแต่นะเขาบอกว่าสามารถที่จะเชื่อได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เชื่อได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยช่วยขยายผลของการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่มีต้นกำเนิดภายในประเทศเองครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณรัฐพลก็เป็นเรื่องราวของการใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับในเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในอีกเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ไปที่เอเชียกันบ้างครับคุณรัฐพล
ครับ
มีข่าวเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว1ลูกข้ามญี่ปุ่นนะครับส่งผลให้รัฐบาลกรุงโตเกียวต้องสั่งอพยพประชาชนในจังหวัดฮอกไกโดและก็จังหวัดอาโอโมริทางเหนือของประเทศโดยด่วนนะครับการทดสอบยิงอาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนับเป็นการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตนออกครั้งใหม่นะครับเนื่องจากเปียงยางไม่ได้ทดสอบขีปนาวุธแบบยิงข้ามญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วหัวหน้าเลขานุกการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นบอกว่าขีปนาวุธลูกนี้ถูกยิงออกมาเมื่อเวลา 7:22 นะครับก่อนจะตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นราว22 นาทีต่อมานะครับขณะที่กองทัพเกาหลีใต้บอกว่าอาวุธที่ใช้ในการทดสอบเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางถูกยิงออกมาจากเขตจากังทางตอนเหนือของเกาหลีเหนือเดินทางเป็นระยะทาง 4,500 กิโลเมตรที่ระดับความสูง970กิโลเมตรนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาประณามการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในครั้งนี้นะครับโดยแถลงการบอกว่าผู้นำทั้งสองร่วมกันประณามการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือด้วยวาจาที่รุนแรงที่สุดนะครับและก็ถือเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศย้ำคำมั่นต่อการป้องกันประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเอเดรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าการที่เปียงยางยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นนั้นเป็นการตัดสินใจที่บ้าบิ่นและอันตรายและแสดงให้เห็นถึงการไม่แยแสอย่างโจ่งแจ้งต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับไปต่อกันที่เรื่องของภัยพิบัติในอินเดียบ้างครับคุณรัตพล
ครับมีข่าวนักปีนเขาอย่างน้อย4คนเสียชีวิตนะครับและยังมีอีกหลายคนที่สูญหายในเทือกเขาหิมาลัยของอินเดียหลังเกิดเหตุหิมะถล่มในวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเหตุการณ์หิมะถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:45 ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่มีนักปีนเขาจำนวน34คนพร้อมด้วยครูฝึกสอนอีก7คนติดอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยนะครับรายงานระบุว่ากลุ่มนักปีนเขาฝึกหัดเหล่านี้ขึ้นเขาไปเพื่อฝึกการนำทางในระดับความสูงและกำลังเดินทางกลับมาจากยอดเขาราพดีซึ่งอยู่ในระดับความสูง 5,670 เมตรในรัฐอุตตราขันธ์ครับคุณสมพศ
ครับผมช่วงนี้ก็เป็นฤดูการมอบรางวัลโนเบลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศไปแล้ว1รางวัล
คือ
รางวัลโนเบลการแพทย์วันนี้มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์3รายจากฝรั่งเศสสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับสำหรับความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์สารสนเทศเชิงควอนตัมที่ช่วยบุกเบิกวงการต่อไปได้นะครับโดยผู้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้คืออลังแอสเปกจากฝรั่งเศสจอห์นครอสเซอร์จากสหรัฐแล้วก็อันตันเซลิงเกอร์จากออสเตรียนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนได้ทำการทดลองครั้งยิ่งใหญ่ที่ใช้กลศาสตร์ควอนตัมที่พัวพันกันอยู่ในขณะที่อนุภาค2ตัวมีพฤติกรรมเหมือนเป็นอนุภาคตัวเดียวกันแม้ทั้งคู่จะอยู่แยกจากกันก็ตามนะครับโดยผลงานของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้นะครับในการรับรางวัลครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง3จะแบ่งเงินรางวัล $900,000ต่อคนนะครับโดยในวันพุธจะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเคมีวันพฤหัสนะครับคุณรัตพลเป็นสาขาวรรณกรรมแล้วก็สาขาสันติภาพประกาศในวันศุกร์ก่อนที่จะไปจบที่สาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์หน้านะครับก็จะครบพอดีการประกาศรางวัลโนเบลในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับตอนนี้ในเว็บไซต์ของเราคุณรัตพลมีสารคดีพิเศษนะครับ Who's My Dad ซึ่งเป็นการตามหาภารกิจตามหาพ่อของลูกครึ่งอเมริกันไทยนะครับที่เป็นมรดกมนุษย์จากยุคสงครามเวียดนามนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปชมได้นะครับไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง825 จุดนะครับปิดที่3316 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น112 จุดปิดที่ 3,791 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น361 จุดปิดที่ 11,176 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้37.41 บาทวันนี้คุณรัฐพลมีข่าวธุรกิจข่าวหนึ่งเรื่องของอีลอนมัสก์ซึ่งต้องบอกว่าทำทวีตที่ไรก็เป็นข่าว
ครับเปลี่ยนใจเรื่องซื้อ Twitter นะฮะเป็นมากระดกเลยนะหุ้นก็ผันผวนตามนะครับ
ครับ
อีลอนมัสก์นะครับเปลี่ยนใจกลับมาซื้อบริษัท Twitter อีกครั้งนะในวันอังคารบอกว่า ซื้อด้วยวงเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาเดิมที่มักเสนอไปเมื่อคราวก่อนที่จะบอกถอนตัวนะหากว่าข้อเสนอครั้งล่าสุดนี้ลุล่วงไปนะจะทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยสามารถครอบครองสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดสื่อหนึ่งนะฮะและถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างมัสก์กับ Twitter ที่ล่วงเลยมานานหลายเดือนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทั้งมัสก์แล้วก็ Twitter นะฮะราคาหุ้นของพจน์ของ Twitter ดีดขึ้นกว่า 22% จากข่าวนี้นะฮะไปปิดที่52ดอลลาร์ต่อหุ้นหลังปิดตลาดในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของ Tesla ซึ่งมัสก์นั้นเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO นั้นเพิ่มขึ้น 1.8% เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อเดือนเมษายนนะครับอีลอนมัสก์นั้นได้ยื่นข้อตกลงนะเสนอที่จะซื้อ Twitter 44,000 ล้านดอลลาร์ต่อมานี้ก็ได้ล้มเลิกนะโดยอ้างว่า Twitter นั้นไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องบัญชีปลอมแล้วก็บัญชีสแปม
ครับ
คราวนี้เนี่ยเปิดเผยออกมาก่อนที่อีลอนมัสก์กับ Twitter จะมีกำหนดขึ้นศาลในรัฐเดลาแวร์17ตุลาคมซึ่ง Twitter นั้นพยายามขอคำสั่งศาลให้มัสก์ซื้อกิจการตามที่เขาสัญญาไว้ตอนแรกที่ราคา54 ดอลลาร์ 20 เซนต์นะ
ครับ
เทียบกันตอนนี้52ดอลลาร์ก็ใกล้กับราคาเสนอซื้อเดิมแล้วครับ
ครับผมมีข่าวกีฬาข่าวหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายวันพุธนี้นะครับแฟนกีฬาโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลอาจจะต้องจับตามองนะครับเพราะว่าสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าจะมีการประกาศว่าประเทศใดที่อาจจะได้มีเสนอชื่อนะครับที่จะชิงกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030นะครับก็คืออีก8ปีจากนี้นะครับจะมีการเสนอเปิดเผยว่ามีประเทศใดเสนอชื่อบ้างแต่ว่าในกลุ่มที่น่าสนใจก็คือยูเครนอาจจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของประเทศเจ้าภาพร่วมกับสเปนและก็โปรตุเกสนะครับเป็น3ประเทศที่เสนอชื่อร่วมกันจะมีการเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ว่าในที่สุดแล้วยูเครนจะตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มหรือไม่นะครับซึ่งหากยูเครนตัดสินใจจริงๆก็จะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของสเปนกับโปรตุเกสที่สามารถดึงยูเครนเข้ามาได้แล้วก็จะทำให้โน้มน้าวให้ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของฟีฟ่าเนี่ยลงคะแนนสนับสนุน3ประเทศนี้ได้นะครับก็ต้องจับตามองนะครับว่ายูเครนซึ่งตอนนี้กำลังเกิดสงครามอยู่เนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วอีก8ปีข้างหน้าจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือเปล่านะครับไปส่งท้ายกันวันนี้ครับการระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ในเมืองจีนเนี่ยเวลานี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือหันไปเก็บออมแล้วก็รัดเข็มขัดการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่ออดเปรี้ยวไว้กินหวานเมื่อยามที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้งนั่นเองคุณธัญพรสุนทรวงเรียบเรียงรายงานเสนอส่งท้ายครับ
ก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่ดอริสฟูวางแผนที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นออกไปทานอาหารเลิศรสในวันหยุดสุดสัปดาห์และไปเที่ยวเกาะที่อยู่ในเขตร้อนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆนะคะแต่ที่ปรึกษาด้านการตลาดในเซี่ยงไฮ้วัย39ปีผู้นี้กลับเป็นหนึ่งในชาวจีนหลายๆคนที่อยู่ในช่วงอายุ20และ30ปีที่ลดการใช้จ่ายและประหยัดเงินเท่าที่จะสามารถทำได้ซึ่งการล็อกดาวน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสของจีนส่งผลให้คนหนุ่มสาวว่างงานในอัตราที่สูงขึ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ซบเซาลงฟูบอกกับรอยเตอร์ว่าเธอเลิกทำเล็บเลิกเข้าร้านทำผมและซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตในจีนทั้งหมดค่ะความประหยัดในรูปแบบใหม่นี้แพร่ขยายออกไปโดยการที่บรรดาผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลต่างพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนใช้ชีวิตแบบประหยัดอีกทั้งยังแบ่งปันเคล็ดลับต่างๆในการประหยัดเงินซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่คุกคามต่อประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกทั้งนี้การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของจีนค่ะเบนจามินคาร์เวนเดอร์กรรมการผู้จัดการของ China Market Research Group หรือ CMR กล่าวว่าเราได้ทำแผนที่พฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นเวลา16ปีแล้วและในช่วงเวลานี้พฤติกรรมการบริโภคของคนหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดนะคะนโยบายปลอดโควิดของจีนซึ่งรวมถึงการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดการจำกัดการเดินทางและการตรวจหาเชื้อได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้การปรับปรามบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของรัฐบาลยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อแรงงานหนุ่มสาวอีกด้วยค่ะข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าการว่างงานในหมู่คนที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีอยู่ที่เกือบ 19% หลังจากที่มีสถิติสูงสุดอยู่ที่ 20% ในเดือนกรกฎาคม คนหนุ่มสาวบางคนถูกบังคับให้ได้รับค่าจ้างที่ลดลงเงินเดือนเฉลี่ยใน38เมืองใหญ่ของจีนลดลง 1% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบริษัทจัดหางานออนไลน์ชีเหลียนเจ้าปินเรื่องดังกล่าวส่งผลให้คนหนุ่มสาวบางคนพยายามเก็บหอมรอมริบมากกว่าที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะทั้งนี้ยอดขายสินค้าปลีกในจีนเพิ่มขึ้นเพียง 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกรกฎาคมจากนั้นฟื้นตัวเป็น 5.4% ในเดือนสิงหาคมแต่ยังต่ำกว่าระดับ 7% ขึ้นไปในช่วงปี2019ก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่อย่างไรก็ดีประชากรจีนเกือบ 60% มีแนวโน้มที่จะเก็บออมกันมากขึ้นแทนที่จะบริโภคหรือนำไปลงทุนตามการสำรวจประจำไตรมาสล่าสุดโดยธนาคาร People's Bank of China หรือ PBOC และธนาคารกลางของจีนและตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 45% เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจชั้นนำเพียงประเทศเดียวที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจธนาคารใหญ่ๆของรัฐบาลจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนบุคคลในวันที่15กันยายนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนเลิกออมเงินและหันมาบริโภคกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่ของ PBOC กล่าวถึงสถานการณ์ที่ประชากรหันมาอดออมกันมากขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายการลงทุนและการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นและจะมีความมั่นคงอีกด้วยคาร์เวนเดอร์จาก CMR กล่าวว่าในอดีตหากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผู้บริโภคมักจะรู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วแต่ความท้าทายในตอนนี้ก็คือการที่ผู้บริโภควัยหนุ่มสาวไม่สามารถคาดเดาอนาคตของตัวเองได้เลยนะคะฟูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดกล่าวว่าเธอได้เลื่อนแผนการที่จะขายอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก2ห้องเพื่อซื้อห้องที่ใหญ่กว่าในเขตการศึกษาที่ดีกว่าสำหรับลูกชายของเธอออกไปและยังล้มเลิกความคิดที่จะซื้อรถคันใหม่เพราะเธอคิดว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์และคุณรัตพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ